الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين.
Agora Alá aliviou o teu fardo. Ele sabe que há fraqueza entre vós. Então, se houver 100 pacientes entre vós, eles vencerão 200. E se houver 1000 entre vós, eles vencerão 2000, com a anuência de Alá. Alá está com os pacientes.